Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Milli Televiziya və Radio Şurası ANS-də yayımlanan Sən Tək Deyilsən və Xoş Qədəmlə Axtarıram Səni verilişlərini bir aylığa bağladı. Bu qərarı media hüquqçusu Xalid Ağəliyev şərh eləyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Parlament seçkilərində hansı deputatın yenidən seçilməyini istərdiniz? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin sentyabr 30-da Rusiyanın Suriyada hərbi əməliyyatlara başlamasından danışıb, o Milli Təhlükəsizlik Şurasının Moskva ətrafında keçirilən toplantısında bildirib ki, İslam dövləti qrupu Rusiyanı hələ çoxdan özünün düşməni adlandırıb. Putin deyib ki, bu əməliyyat ya beynəlxalq normalar çərçivəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının razılığı qətnaməsi, ya da hərbi köməyə ehtiyacı olan ölkənin sorğusu əsasında keçirilməlidir. Rusiya prezidenti bildirir ki, Moskva beynəlxalq terrorçuluqla mübarizəni dəstəkləyib və bu yöndə bütün maraqlı qüvvələrin birləşməsini mümkün və məqsədə uyğun sayır.
Предлагаю на первом этапе заинтересованным государствам и прежде всего странам региона.
İlk mərhələdə maraqlı ölkələr, ilk növbədə regional dövlətlərin beynəlxalq informasiya mərkəzində, gələcəkdə isə Bağdaddakı koordinasiya mərkəzinə qoşulmasını təklif edirəm. Rusiyanın Suriyadakı planları və hərəkətləri barədə bütün tərəfdaşlarımıza əvvəlcədən məlumat verin.
Planlar və действиях России на сирийском направлении проинформированы.
Putin bir daha bildirib ki, Rusiyanın Suriyadakı antiterror əməliyyatlarında iştirakı beynəlxalq normalar əsasında və Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədin xahişi ilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Rusiya parlamentinin yuxarı palatası Federasiya Şurası bundan əvvəl prezident Vladimir Putinin Suriyaya ordu göndərməsinə səlahiyyət verən qərar qəbul edib, qərarın əleyhinə çıxan və ya bir tərəf qalan olmayıb. Prezident administrasiyasının rəhbəri Sergey Ivanov səsvermədən sonra bildirib ki, qərarda Suriyaya quru qoşunları göndərilməsindən söhbət getmir. Burada istisna olaraq hərbi hava əməliyyatlarından, hərbi hava qüvvələrindən istifadədən söhbət gedir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regional sabitlik üçün ən əhəmiyyətli amillərdən biridir. Bunu Prezident İlham Əliyev sentyabrın 30-da Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Salberin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə deyib. İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistanın məqsədi danışıqları uzatmaq və mövcud status-quo-nu saxlamaqdır. Prezident status-quo-nun uzun müddət davam etməsinin qəbul edilməz olduğunu bildirib və qeyd edib ki, bunu dəfələrlə Minsk qrupuna həmsərlik edən ölkələrin prezidentləri də bəyan edib. Təmas xəttində baş verən hadisələrə gəldikdə isə İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanı təxribata çəkir və vasitəçilər bu məsələyə tam ciddi yanaşmır. Azərbaycan-Avropa Birliyi əlaqələrinə toxunan prezident bu qurumun bəzi idarələrinin Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqeyinin yol verilməz olduğunu bildirib. Fransa prezidenti Fransa Hollande bu arada tərəfləri təmas xəttində silahlı insidentlərdən qaçmağa çağırıb.
Fransa bütün maraqlı tərəfləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədi və qoşunların təmas xəttində silahlı insidentlərdən qaçmağa çağırır. Bunu Fransa prezidenti François Hollande BMT-nin baş ansambliyasının Nyu-Yorkda keçirilən sessiyasında çıxış etdikdən sonra mətbuat konfransında deyib. Yelisey sarayının məlumatına görə Hollande son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən insidentlərə münasibət bildirərkən deyib ki, Fransa həmsədr ölkələrdən biridir və məqsəd müharibə vaxtı və ondan sonra xeyli itki ilə nəticələnən bu münaqişənin həlli yollarını tapmaqdır. Ona görə də bütün maraqlı tərəfləri gələcəkdə bu cür insidentlərə yol verməməyə çağırırıq. Biz vasitəçiliyimizi davam etdirmək üçün səylərimizi artırırıq. Mən tərəfləri atəşkəsə əməl etmək və münaqişələrin möhkəm həlli yollarını tapmağa çağırmaq üçün bu yaxınlarda Ermənistan və Azərbaycanda olmuşam, deyə o vurğulayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik İndeksində 2 pillə geriləyib. Forumun sentyabrın 30-da yaydığı hesabata görə Azərbaycan 140 ölkə arasında 40-cı yerdə qərarlaşıb, halbuki ötən il 144 dövlət arasında 38-ci idi. Buna baxmayaraq Azərbaycan MDB ölkələri arasında öz birinciliyini yenə də qoruyub saxlayıb. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında Qazaxıstan 42-ci, Rusiya 45-ci, Tacikistan 80-ci, Ermənistan 82-ci, Moldova 84-cü, Qırğızstan isə 102-ci sırada qərarlaşıb. Siyahıda ilk 3 yerdə isə İsveçrə, Singapur və ABŞ gəlir. Macaristan BMT-nin miqrantlar üçün qlobal kvota müəyyən etməyə çağırıb və bildirib ki, yaxın şərqdən gələn qaçqınları təkcə Avropanın qəbul edilməsi ədalətli deyil. Macaristanın xarişlər naziri Peter Sizarto bildirib ki, onun ölkəsi Avropada məcburi kvotaya qarşıdır və bununla bağlı sentyabrın 30-da BMT-yə rəsmi təklif göndərib. O bildirib ki, biz beynəlxalq kvota müəyyən eləməliyik. Kütləvi qaçqın axınının mənbəyi olan ölkələrdə qeyri-sabitlik beynəlxalq siyasi qərarlar nəticəsində yaranıb. Bunu təkcə Avropa eləməyib. O qeyd edib ki, qlobal kvota əsasən yaxın şərqdə qeyri-sabitlik yaradan ölkələrə şamil olunmalıdır. BMT-nin baş assambleyası sentyabrın 30-da miqrant problemini müzakirə olunacaq. Bu qeyd edək ki, görüş BMT Baş Assambleyasının çərçivəsində baş tutacaq. Təkcə bu il yaxın şərq və şimali Afrika ölkələrindən Avropa Birliyinə 500 mindən çox qaçqın keçib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Milli Televiziya və Radio Şurasının bugünkü qərarından başlayaq. Şura ANS-də yayımlanan Sən Tək Deyilsən, Xoş Qədəmlə Axtarıram Səni verilişlərini bir aylığa bağladı. Qərarda deyilir ki, əsas ideya odur ki, bu iki verilişə qarşı əsas ittiham odur ki, burada ailə daxili münaqişələr, cəmiyyətdə müşahidə olunan digər ayrı-ayrı neqativ hallar müzakirə mövzusuna, şouya çevrilir. Ailə üzvləri, müxtəlif ailələr bir-birinə qarşı qoyulur. Həmçinin deyilir ki, insanların şərəf və ləyaqəti alçaldılır. Onların hüquqları pozulur və s. Bu qərar barədə media hüquqçusu Xalid Ağaliyev nə fikirdədir? Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı nə dərəcədə qanunidir və əsaslıdır? Xalid bəy, bugün Milli Televiziya və Radio Şurası növbəti iclasını keçirtdi. Sən tək deyilsən, ANS-də yayımlanan, bir də Xoş Qədəmlə Axtarıram Səni proqramları oktyabrın 5-dən başlayaraq bir aylığa bağlanır, belə qərar verilib. Orada deyilir ki, qanun pozuntusuna yol verilib, insanların problemindən şou düzəldirlər və s. ittihamlar həddən artıq çoxdur. Yəni, sizin fikrinizcə nə dərəcədə qanunidir Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının teleradio yayımını tənzimləyən qanunlarında, bu sahəni tənzimləyən qanunvericilikdə nələri efirə vermək olmaz, efir proqramları ilə bağlı o belə deyək ölçülər ümumi şəkildə göstərilir. Qanun yəni açıq şəkildə də göstərir ki, nələri efirə vermək olmaz, efirdə nələrin təbliğatını aparmaq olmaz. Bunun yəni çərçivəsi, qanuni çərçivəsi bəllidir. Tutalım, məsələn, uşaq pornoqrafiyası var, ümumiyyətlə pornoqrafiya var, ictimai əsasi pozmağa, məsələn, yönələn çağırışlarından bəhs edən proqramlar və s. Yəni, bütün bunlar müəyyən olunarsa, hənsizsə belə yayımda, o zaman şuranın şura buna müdaxilə etməlidir və müdaxilə edə bilər. Qanunvericilik bunu müəyyən eləyir. Amma son qərarlarda yayımı ilə bağlı belə deyək yasaqlar gətirilən proqramların məzmunu qanunla qadağa olunmuş o məzmunu əhatə eləmir. Bu səbəbdən də mənim fikrimcə şuranın müdaxiləsi, məhz bu son qərarlarda ifadə olunmuş müdaxiləsi qanuni deyil.
Xalid bəy, mən üzr istəyirəm. Yəni, əgər ümumi belə müəyyən olunubsa, həmin çərçivə bu subyektivliyə yol açmırmı? Yəni, qanunun özündə bir boşluq varmı subyektivlik üçün? Yəni mən demək istəyirəm ki, əgər çərçivə dəqiq müəyyən olunmursa, onda Milli Televiziya Radio Şurasının qərarından asılıdır. İstər belə qərar verər, deyər pozuntu var, ya da deyər ki, yox, pozuntu yoxdur. Yəni burada subyektivlik, qanunvericiliyin özündə bir subyektivliyə elə bil yer var.
Ümumiyyətlə, Milli Teleradio Şurası belə deyək, yayımın tənzimlənməsinə nəzarət edən qurumdur. Eyni zamanda bu sahədə həm də o inkişaf, bu sahədə daha belə deyək, telequruluşların daha irəli getməsində belə deyək də maraqlı olmalı olan belə qurum olmalıdır. Qanunvericilik ümumi çərçivəni müəyyən eləyir, amma tutalım mən biraz öncə dedim, əgər pornoqrafiya təbliğ olunursa, ictimai əsaslı məsələn pozmağa yönəlik çağırışlar varsa, yəni bunlar elə məsələlərdir ki, bunun üçün xüsusi bir nəzarət mexanizminin olmasına ehtiyac yoxdur ki, yəni bunu müəyyən eləmək mümkündür. Amma təbii ki, sizin dediyinizdə o da var ki, Milli Teleradio Şurası necə nəzarət edirsə, bu nəzarət proseduru da çox şəffaf olmalıdır. Milli Teleradio Şurası müəyyən vaxtlarda deyir ki, biz monitoring aparırıq, telekanalları monitoring edirik. Bu monitoringin nəticələri ortalıqda şəffaf olmalıdır. Eyni zamanda o monitoringi aparan, tutalım, kadr heyəti filan, onlar peşəkarlardan təşkil olunmalıdır. Yəni, bütün bunlar olunmalıdır.
Mənim o ittihamla bağlı da sualım var. Məsəl üçün, orada deyilir yayılan pres relizdə ki, ailə daxili münaqişələr, cəmiyyətdə müşahidə olunan negativ hallar müzakirə mövzusuna, sosial problemlər şouya çevrilir. Yəni, ailə daxili münaqişələr, cəmiyyətdə müşahidə olunan problemlər niyə televiziyada müzakirə oluna bilməz? Mən bunu başa düşmədim.
Milli Teleradio Şurası belə əsaslandırır ki, onların qərarı belə deyək də ictimai rəyə söykənir. Yəni belə bir nəticə çıxır. Əgər bunu ictimai rəyə doğrudan da söykənirsə, şura bunu mütləq ortaya qoymalıdır. Yəni tutalım bununla bağlı şikayət var idi, bu qədər şikayət etdilər, biz sorğu apardıq, bu sorğunun nəticəsində bu rəyə gəldi ki, doğrudan da ictimai rəy bunları istəmir. Amma təəssüf ki, Milli Teleradio Şurasının belə deyək də belə söykənəcəkləri yoxdur.
Xalid bəy, mən o biri televiziyalara da baxıram, o biri ölkələrində. Orada da yəni belə talk show-lar olur ki, yəni ər-arvad çıxırlar, hətta orada dalaşırlar. Yəni mən doğrudan da başa düşə bilmirəm. Azərbaycanda belə veriliş eləmək olmaz. Burada deyilir, niyə mövzuya çevrilir bu?
Yox, mən yəni onu demək istəyirəm ki, o ilk biz söhbətə başlayanda da qeyd elədim ki, qanunvericilik nəyi yasaqlayır? Onu yasaqlayır ki, o hansı ki çərçivəyə alıb onu eləmək olmaz. Baxır kim hansı mövzunu efirə necə gətirə bilir. Ola bilər ki, bəlkə bizdə onu çox yaxşı efirə verə bilmirlər. Yaxud ola bilsin ki, tutalım, Avropa telekanalları qədər peşəkarlıqla o problemləri qaldıra bilmirlər. Bu məsələlər ola bilər, amma bu heç bir halda həmin məzmunun efirə gətirilməsinə yasaq üçün əsas ola bilməz.
Bəs proqramı bağlamağa əsas ola bilərmi?
Xeyr, ola bilməz. Yəni, bu məzmunda proqramın, tutalım, orada söhbət o proqramlarda bizim mən çox yaxşı bilmirəm, əsas nədən gedir, amma ailə məsələləri daha çox orada üstünlüyü təşkil edir, yəni bildiyim qədər ilə. Yəni, bu məsələlərin efirə getməsinə hər hansı bir yasaq qoyulmazsa, Milli Teleradio Şurasının bunlara qarışmaq hüququ yoxdur, bu tamamilə yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, belə qərarlar teleradio yayını ilə bağlı o ümumi qəbul olunan prinsiplərin ciddi pozuntusudur. Şuranın səlahiyyəti var ki, hər hansı məsələ ilə bağlı tutalım müəyyən məsləhət versin, müəyyən tövsiyə versin. Amma şuranın hər hansı telekanalın proqram siyasətinə qarışması tamamilə yol verilməzdir. Bu, həm qanunvericiliklə, həm bizim ümumiyyətlə qəbul etdiyimiz o beynəlxalq öhdəliklərlə bir araya sığan bir araya sığmır heç bir halda. Ümumiyyətlə götürdüyü də problem mühitin problemidir. Ümumiyyətlə bu teleradio yayımında da ən gözəl, ən doğru tənzimləyici mühit olmalıdır. Azad media mühiti olmalıdır. Məhz azad media mühitində topluma nəyin daha maraqlı olduğu, həm də ən başlıcası nələrin daha vacib olduğu müəyyən olunmalıdır. Mənim fikrimcə belə mühit olarsa telequruluşlar daha çox məsələn topluma vacib olan proqramların, məsələn siyasi məzmunlu talk show-ların, bilgiləndirmə məzmunlu digər proqramlara meyl edərlər. Bugünkü mühit məhz Azərbaycanda bugün mövcud olan mühit məhz əyləndirmə, əyləndirici məzmun üçün mümbitdir. Bu yüzden BTRŞ'nin ayrı-ayrı proqramlara, qadağalara, yasaqlarla heç bir şey əldə edəcəyi mən fikirləşmirəm. Sadəcə olaraq o mühiti müalicə eləmək lazımdır.
Xalid bəy, bugün belə bir fikir də səslənib ki, bu bayağı verilişlərlə mübarizə davam eləyəcək. Sizin fikrinizcə doğrudan mı bayağı verilişlər çoxdur?
Ümumiyyətlə, hüquqi baxımdan yanaşdıqda bayağı onu şərh eləmək, onu izah eləmək şəxsən mənim üçün çox çətindir. Bilirsiniz, tutalım, bugün axşam ola bilsin ki, Real Madridlə Barcelona klubu El Clasico oynasınlar. Onu tutalım, hansısa başqa bir ölkədə transliyasiya eləsin, ola bilər bizimki də başqa bir ölkədə. Orada ola bilər ki, kimsə onu bayağı təqdim eləsin. Ola bilər ki, biri daha peşəkar təqdim eləsin oyunu. Bu cür yanaşma olar. Amma bu heç bir halda gəlib o oyunun belə deyək də transliyasiyasının yayımının qarşısını almağa əsas ola bilməz axı.
Bir də Xalid bəy, həmin o bayağı dedikləri verilişləri elə siz dediyiniz kimi o mövcud mühit yaradır. Yəni, əslində onlar mübarizəni həmin o, əgər bayağı hətta hesab elədikləri verilişlərlə yox, bu mühitin problemlərinlə, mübarizəylə.
Ümumiyyətlə, o bayağılıq belə deyək də, elə fərz edək ki, bu bayağılıq çox pis bir şeydir. Yəni, çox pisdir. Bundan mütləq, belə deyək, azad olmaq lazımdır. Bundan xilas olmaq lazımdır. Amma bunun üçün məsul olan Milli Teleradio Şurası belə deyək, o proqram siyasətinə aid olan məsələdir. Bu, bilavasitə MTRŞ-nin ilgilənəcəyi məsələ deyil. MTRŞ-nin ilgilənəcəyi əsas məsələ o mühit məsələsidir. Azad teleradio yayını mühiti olarsa, o mühit özü daha peşəkar, daha yaxşı, daha keyfiyyətli, seyircini, izləyicini daha məmnun edən, daha çox məmnun edən proqramları özü yetişdirəcək. Buna görə də MTRŞ-nin əsas həm hüquqi baxımdan vəzifəsidir, həm də daha çox diqqəti ona mühitin belə deyək də sağlamlaşdırılmasına, azad media mühitinin, azad teleradio yayını mühitinin yaradılmasına yönəlməlidir şuranın da diqqəti, səyləri.
Bir də Xalid bəy, yəni bizim televiziya, Azərbaycanın televiziya kanalları cəmaat nə istəyir onu göstərir də, əgər baxmasalar bunu göstərməz ki.
Yox, bilirsiniz, məsələn, mən xatırlayıram, son parlament seçkiləri idi, səhv etmirəm. Məsələn, bizdə teleradio, televiziyaların heç birində siyasi məzmunda ciddi talk show-lar yoxdur. Siyasi məzmunlu müzakirə proqramları demək olar ki, yoxdur. Hansı ki, bütün o rəyləri, bütün o qrupların rəylərini ifadə edən belə müzakirə mühiti bizim mediada yoxdur. Bunu məsələn biz soruşsaq teleradio yayımı rəhbərləri, telequrluş rəhbərlərindən və bəzən jurnalistlər soruşub da. Onlar da deyirlər ki, mən daha çox hatırlayıram, ictimai televiziyanın keçmiş rəhbəri həmişə deyir ki, ictimaiyyət nə istəyirsə biz də onu veririk. Eyni zamanda özəl telekanallar da adətən bunu bir lozun kimi bundan istifadə edirlər. Amma mən xatırlayıram son parlament seçkilərində, inanın Bakının küçələrində o yadızlatsa deputatlığa namizədlər üçün 4 dəqiqəlik vaxt ayrılmışdı. Bəli. O zaman da Bakının küçələri belə seyrəlirdi. Yəni insanlar gedirdilər hamısı onları izləməyə, gedirdilər o deputatlığa namizədlərin çıxışlarına qulaq asmaq istəyirlər. Yəni demək istəyirəm ki, İctimai rəyi, ictimaiyyəti nəyə öyrədəcəksənsə, ona daha çox meyl edəcək. Eyni zamanda bunları nəzərə almaq lazımdır. O azad media mühiti məhz ona görə lazımdır ki, teleradio yayımı rəhbəri, teleradio hər hansı bir telekanal azad olduqda, ona hər hansı bir siyasi baskı olmadıqda, onlar hökumətin kontrolu altında olmadıqda, onlar təbii ki, ictimaiyyətin daha çox istədiyini, məsələn, biraz öncə o seçkilərdə deputatlara ayrılan pulsuz efir vaxtı zamanı diqqəti yada salaraq deyirəm. Məhz o məqamdan yanaşaraq ictimaiyyəti daha çox nəyi istəyir, o onu verəcəklər. Amma indi bizim media üçün cızılan çərçivə ondan ibarətdir ki, yalnız əyləndirmə ilə belə deyək, o mediaya sərbəstlik verilir.
Bunu media hüquqçusu Xalid Ağəliyev deyir. Məlum olduğu kimi bugün Milli Televiziya Radio Şurası ANS televiziyasında yayımlanan Sən tək deyilsən və xoş qədəmlə axtarıram sənin verilişlərini bir aylığa bağladı. Media hüquqçusu Xalid Ağəliyev deyir ki, şuranın həmin verilişlərdən xoşu gəlməyə bilər, bayağı hesab eləyə bilər, ancaq həmin verilişləri bağlaya bilməz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu davam, Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Radiosunda günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Növbəti idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl sualı xatırladım. Azərbaycanda parlament seçkilərində hansı deputatların yenidən deputat seçilməyini istərdiniz? Sualımız belədir. Murad Sultan Facebookda yazır, heç birinin seçilməsini istəməzdim. İradə Aydəmir yazır, heç birini, hamı birə dəyməz, biri də heç elə deputatlar var ki, özlərini ömürlük bron eləyiblər. 20 il deputatlığı alanlar var ki, nə səsini, nə düzünü görənlər olub. Söz veriblər, meyitləri çıxacaq oradan. Unutmaz Əhmədov yazır, növbəti 5 il üçün Milli Məclisi bağlasınlar görək nə dəyişiklik olacaq. Elçin Mirzəyev yazır, heç biri o sorğuda niyə yoxdur bu cavab? Dinləyicimizin bu iradını nəzərə alarıq. Həmin sorğuda Azadlıq Radiosunun internet saytında da bu sorğu yerləşdirilib. Orada bu cavab formasını qoyarıq ki, heç biri. Rizvan Axundov yazır, Əli Məsimli. Nurlan Məmmədli yazır ki, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə idman xəbərlərinə və hava proqnozuna keçirik. Bugün Avropada yenə böyük futbol axşamıdır.
Sentyabrın 30-da futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqası qrup mərhələsində ikinci tura yekun vurulur. A qrupunda Şaxtyor PSG-ni, Malmo isə Real qəbul edəcək. B qrupunda Manchester United Wolfsburg-u qəbul edəcək. PSV isə səfərdə Moskvanın CSKA klubu ilə qarşılaşacaq. C qrupunda Qalatasaray səfərdə Qazaxıstanın Astana klubu ilə görüşəcək. Madridin Atletico klubu isə Benfica-nı qəbul edəcək. B qrupunda Borussia öz meydanında Manchester City ilə, Juventus isə evdə Sevilla ilə qarşılaşır. Qeyd edək ki, ikinci turun ilk oyunları bundan bir gün əvvəl keçirilib, nəticələrlə Azadlıq Radiosu saytında tanış ola bilərsiniz. UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Qarabağ-Anderlecht görüşünün biletləri satılır. Biletlərin qiyməti nömrəli sektorlar üzrə 2, 3, 5, 8, 10, 15 və 20 manat arasında dəyişir. VIP yerin qiyməti isə 50 manatdır. Məlumatı klubun rəsmi saytı yayıb. Qarabağ-Anderlecht oyunu oktyabrın 1-də yerli vaxtla saat 22-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Qarabağın futbolçusu Richard Almeida isə Azərbaycan çempionatında yubiley qolunu vurub. Bu Topaz Premier Liqasının 6-cı turunda baş verib. Penaltidən dəqiq istifadə edərək hesabı bərabərləşdirən Braziliyalı futbolçu Azərbaycan çempionatında 25 və daha çox gol vuran 7-ci Braziliyalı legioner olub. Bakıda keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokunun finalında Rusiya qrasmeisteri Pyotr Svidlerin rəqibi Rusiyalı Sergey Karyagin olacaq. Xəbəri Dünya Kubokunun rəsmi saytı yayıb. Sergey Karyagin finala çıxmaq uğrunda tie break oyununda Ukraynalı şahmatçı Pavel Ilyanova 3.5 və 2.5 hesabı ilə qalib gəlib. Final oyunu oktyabrın 1-də başlayacaq. Və sonda hava haqqında, oktyabrın 1-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gündüz cənub şərq küləyi əsəcək, gecə 17-20, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam və gecə saatlarında bəzi dağlıq və dağ ətəyi yerlərdə şimşək çaxacağı və qısa müddətli yağış gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 14-19, gündüz 27-32, dağlarda gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Bir daha xatırladım ki, bugün Avropada yenə futbol axşamıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Birazdan Azadlıq Radiosunun saytında Qarabağ kitabının müəllifi, region üzrə tanınmış təhlilçi Thomas Devalla müsahibəni oxuya bilərsiniz. Birazdan saytımızda həmin müsahibə çıxacaq. Thomas Deval deyir ki, həmin müsahibədə Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyət xırda müharibənin bir addımlığındadır. Ancaq o ümid eləyir ki, buna gedib çıxmayacaq. Birazdan həmin müsahibə saytımızda olacaq, oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Sual belədir ki, indiki deputatlardan hansının yenidən deputat olmağını istərdiniz? Freddy Abbaslı yazır Fazil Mustafa, çünki çox ədalətli, obyektiv insandır, onun şəxsiyyətinə böyük hörmətim var, yəqin ki, mənimlə çoxunuz razısınız. Ayaz Yusif yazır, deputat dediyiniz necə olur? Mənə bu kəlməni açıqlayan zəhmət olmasa, bunların dövlətə ziyanından başqa nələri var? Əmruz Nuri yazır, elə başlıq vermişsiniz ki, deputat bəyəm seçilir, kimin yenidən deputat təyin olunmasını istərdiniz, yazsaydınız cavab vermək olardı. Rasif Quliyev yazır, parlamentdə oturanların hamısı öz mənafelərini dövlətdən üstün tuturlar, ona görə də hamısını gəmiyə yığıb okeanda batırardım, necə ki onlar bu dövləti batırıblar. Cavablar olduğu kimi oxuyuram, cavablar sizə çoxdur, onlarla tanışlığı davam etdirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Hansı deputatın yenidən seçilməyini istərdiniz? Rəşad Mustafayev Facebookda yazır, heç birinin hamısı bir mənsəbə qulluq eləyir. Elşad Tağzadə yazır, mən 40 ildir yaşayıram, amma hələ bilmirəm ki, bizim deputatlar kimlər olub, ona görə də lazımsız bir peşə sayıram. Adil Əzimov yazır, Bakının küçələrini süpürən süpürgəçi xanımlar onlardan daha xeyirlidir, cəmiyyətə, xalqa və Bakı sakinlərinə. Sənan Məmmədov yazır, mən Milli Məclisdə oturanların adları ilə tanış olmuşam, lakin millət vəkili görməmişəm. Turqay Səmədov yazır, Milli Məclisdə 100 deputatdan 95-i laldır, 3-ü təzə dil açıb, 2-si anormaldır. İlahə Mehrablı yazır, öz yaşadığım yerdə heç birinin, hamısı pulum verib hazırdılar. Arif İsmailov isə yazır ki, Qənirə Paşayevanın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun İS proqramı bu sayında maraqlı, özünə məxsus bir muğam ustasının izinə düşüb. Şirvanlı Akərim Nafizin. Olan, 65 yaşını haqlayan Nafiz nə vaxtdan oxumağa başladı? Bu uzun ömrü necə yaşadı? Onun ustadı kim oldu? Nafiz nədən gözdən iraq bir musiqi həyatı yaşayır? Qonağımız indi meydanda olan hansı sənətkarları bəyənir? Səsi, sorağı daxildən daha çox xaricdən gələn sənətkar bunun sirrini nədə görür? Şagirdi, öyrətdiyi oxuyanlar varmı? İndi harda yaşayır? Bakıda yoxsa Şamaxıda? Şamaxı muğam sənəti ilə Qarabağ muğam sənətinin fərqini Nafiz bizə necə izah etdi? Nafiz necə kitab yazdı? Ustad sənətkar Mirzə Məhəmməd Həsən Şirvaninin həyat və fəaliyyətinə dair kitab necə işıq üzü gördü? Və nəhayət, Ağakərim Nafiz mahnıları, təsnifləri necə qoşur? Bütün bu sualların cavabı yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında səslənəcək. İzə düşün, izdən çıxmayın. Kərim bəy, xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Təbriklərimizi qəbul edin. 65 yaşını tamamlamısınız.
Çox sağ olun.
Necə yaşadınız bu 65 ili? Və bu 65 ili neçəsini oxumağa başladınız? Neçə yaşdan sonra oxumağa başladınız daha doğrusu?
Deməli, Allah rəhmət eləsin Sədi Şirazın bir beyti var. Bir ömrə girəm maya dərin sərfişüd. Taçı xuram seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcəyik? Yayda nə yiyəcəyik? İndi 65 yaşın ömrün 50 ildən bəlkə də biraz yuxarısın musiqiyə həsr eləmişəm.
Bəlkə də yuxarısın.
Onun heç olmasa bir 45 ilin yaradıcılığına, azı 45 ilin şeir və təsniflər yaratmağına. Bu vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki, bəstələsəm deyərəm, ancaq bəstəkarların o saat xətrinə deyəcək ki, sən bəstəkarsan.
Bəstəkar deyilsən.
Ancaq onları müsabiqəyə çağıra bilərəm.
Ona görə
mahnı bəstələməkdə ki, görək kim neçə dəqiqə, neçə dənə mahnı bəstələyəcək. Mənim mahnılarım xəlqidir, xəlqi üslubdadır. Da indi o Avropa elementləri qarışmır ona, qədim mahnıları oxşayır. Sözləri də dürüst yerində olar. Bu yaxınlarda bir Qarabağlı ilə hələ belə mübahisəmiz düşdü. Qədir Rüstəmovun adını çəkdi ki, Qədir Rüstəmov Sona Bülbülləri oxuduyub tö dünyaya səs saldı. Dedim də yəni görüm Sona Bülbüllər nə deməkdir. Dedim mahnıdır da, mahnının adıdır. Dedim bülbülün adına sona yaraşmır. Bülbülə heç yerdə Sona Bülbüllər demirlər. Bülbülün adı Şeyda Bülbüldür. Sona ördəyin, ördəyə deyirlər. Dişisinə üzr istəyirəm. Sona deyirlər, ərkəyinə yaşıl baş. Bunu deyən kimi bu qaçdı. İndi o qədimi ki, mahnılarımız var ha. Onlarının çoxunun sözlərində nöqsan tapa bilərsən. Çünki kamil adamın əlinə, o kimsə qoşub, xalqındır.
Biraz da primitiv olur adətən bizim xalq mahnı.
Bəli, hə. Elə mahnılar var ki, sözlərini onu araşdırsan, adamın qıdığı gəlir ki, hə. Belə söz deyərlər, belə xalq mahnısı olar. Ancaq mən misalsın mahnı qoşanda çalışıram ki şairlərin mahnısı olsun. Yaxşı şairlərin, qədim şairlərin. O olmayanda, onu tapmayanda özüm belə Ramiz Zəhrovov demişəm, quraşdırıram. çünki biraz şairliyim də var. Elə o cavan yaşlarımdan şeirlə, yəni klassik formada qəzəl, müxəmməs, mürəbbi bilənci şeirlərlə məşğul olmuşam.
Bu sizindirmi? Öylə bir aləmdəyəm dinarə dəyməz mərifət. Elm ürfan əhlinə zindan kəsilmiş məmləkət.
Xeyr, mən deyir o.
Sizinki deyil.
Onu mən oxumuşam. Sözün doğrusu müəllifin mən dəqiqləşdirəm. Bəziləri deyir mən Məsəid Ordubadınındır. Bəzi deyir fəqir Ordubadınındır. Yəni mən Məsəid Ordubadının atası şair olub, fəqir Ordubadı. Bəzi deyir Nizaminindir tərcümədir bənənsi. Mən onu dəqiqləşdirə bilməmişəm kimindir.
Söhbətə davam mı?
Buyur.
Necə başladınız, onu söyləmədiniz. Əvvəlcə onu söyləyin, sonra növbəti sualı verəcəm sizə.
Sənətə oxumağa necə başladım deyirsiniz. Məktəb illərində oxuyurdum, məktəbin öz fəaliyyətində. Görsən, bəzən də aparıb pionerlər evində konsert saat olanda nə oxutdururdular. Sonra görmüşdülər mədəniyyət işçiləri o konserti zıtdı məni, dəvət eləmişdilər. Ancaq utanırdım oraya getməyə. Uşaqlıqdan utancaqlıq vardı. Elə indiyin özündə də o utancaqlıq məndə davam edir. Görənlər, bilənlər mənə deyirdi ki, get gilən, səsim var, orada bir ağalar adında oxuyan var mədəniyyət evində. Get ona qulaq as gilən, ondan öyrən gilən. Mən görməmişdim onu. Bir gün mədəniyyət evinə apardılar məni, dostlardan biri məcbur tutdu, sürüyə-sürüyə apardı. Hə, mən o içəri girəndə gördüm ki, bir cavan oğlandı, oxuyur. Çox güman ki, şur oxuyurdu. Mən onda bilməzdim ki, bu nədir, hansın? Məqamatın o sirrlərinə bələd deyildim. Yanındakından soruşdum ki, bu oxuyan kimdir, dedi ağalar. Mən o qədər də bunu oxumağın da məcəm maraqlı olmadı. Çünki mən o dərinlikləri bilmirdim. Sonra get-gedə mən alışdım onu oxumağına, gördüm ki, bir ümmandı. O, rəhmətli Seyid Şunusqın tələbəsi olmuşdu. Asəf Zeynalıda oxumuşdu, yarımçıq qalmışdı. Nəsə bir əhvalat olmuşdu. O qaçıb çıxıb getmişdi buradan Qazaxıstana. Orada biraz qalıb sonra gəlmişdi Şamax mədəniyyət evinin həm sürücüsü idi. Orada şoförlük, sürücülük oxuyub gəlmişdi. Həm də o konsertlərdə iştirak eləyirdi. Həm cavan öldü, 30 yaşında avtomobil qəzasına düşdü, öldü. Mən ondan çox şeylər öyrəndim. Elə bu günəcən elə ondan öyrəcəm. Onun xəyalı ilə, onun oturuşun, duruşun. Mən ki onun yanında çox oldum. Onun oxumaqların zadını. İndiyin özündə də bəhrələnirəm. Ondan bir Şirvan xanəndələri haqqında bir mənim qəsidəm var. Keçmişdən Mirzə Məhəmməd Həsən dövründən bəri yazıram o. Əfsus ki, üstümdə dövr. Orada ağaların dadı çəkir ki, ağalar hamdadı bu məclisə bir şuur oxusun. Ləli Gövhər Səsan ol, sövdü şəkərxanı gətir. Alimin dadı orada, çağırın alimi bu mərəkəni saz eləsin. Dəmlər icazına xanəndəyi dövranı gətir. Beləncə, bu xanəndələrin hamısının adı orada hallanır. Çox uzun bir, 21 beytin adədir. Zor ağalardan mən çox bəhrələndim. Ancaq hayf ki, o cavan getdi. O vəfat eləyəndə mənim 21 yaşım var idi. Hələ gənclik dövrüm idi. Da mən hardasa 30 yaşınacan, 40 yaşınacan ondan bəhrələnə bilərdim. Çünki bu vaxta qədər mən hələ oxuyan görməmişəm. Nə İranda, nə Azərbaycanda elə bir avaza rast gəlməmişəm mən. Valları olan adamların da səsinə qulaq asmışam. Elə bir səs mənim hələ qulağım eşitmir. Əfsuslar olsun ki, cavan öldü.
Bey, bax, niyə gözdən uzaq bir həyat yaşayırsınız? Ya bizə belə gəlir? Səbəb nədir?
Yox, sözün doğrusu son zamanlar məni dəvət eləmədilər. Mən də baxdım, gördüm ki, bəs deyincə təsəvvürlər düzəltmişəm ki, 7 əsr bundan bu yana bəsdir. Azərbaycan musiqisində o Ramiz Zöhrabov bir təsniflər kitabı buraxıb Moskvada 100 təsnif adı ilə. O kitab mənə əlmə gəldi, çatdı. 72-sinin üstündən qələm çəkdim ki, təsnif 4.
Niyə?
Təsnif 4 da. Təsnif musiqinin bir janrıdır. O təsnifə oxşamalıdır. Təsnifə oxşamır. Azərbaycan musiqisində bu vaxta qədər demir 28 dənə təsnif qalır. Hardasa bəlkə yaddan çıxan olar 30-30 32 olsun, lab 35 olsun belədir. Ancaq mənim özümün 200 təsnifim var. İndi bir qədər bu, istəyirsiniz lab loğalanım ya bir şey loğalıq eləmədən deyim bu sözü. Özüm haqqında çünki beləncək danışmaq biraz əbləhli hesab eləyirəm. Üzr istəyirəm. Muğamat deyirlər. Muğamat deyir, məqamatdır. Dəstgahlaşandan sonra təsniflər əlavə olundu orada. Dəstgahlı yarandı. O çağdan bu çağacan İranda və Azərbaycan təsnif Azərbaycanda da bir də İranda. Türk musiqisində, ərəb musiqisində yoxdur. Dəstgah da yoxdur. Bizimkilər dəstgahlaşdırıb. Heç kəs bilmir onun adını kim bunu dəstgah yaratdı. Hacı Nəcəf bəy Şirvanı yaradıb dəstgahları ilk dəfə. Həsən Çap adında bir xanəndə olub, Fətəli Şahın sarayında oxuyub. İran musiqiçiləri də orada olub, heyrətə gəliblər ki, məqamat dəstgah şəklində oxun. Ondan hardasa 10-15 il sonra Əli Əkbər Fərəhani çalışıb dəstgahları yaradıb, ancaq Azərbaycan dəstgahları bizim dəstgahların təsirindən çıxa bilməyib. Bax, bu belədir. Bunu Azərbaycanda kimdən soruşdum, bilməz. Cəsarətlə deyirəm bu sözü. Sonra o deyir, şahargah təsnifi, mahnını oxuyurlar, təsnif deyirlər. Doğrudan ayıbdır bu musiqi aləmində. Mahnı ayrı janrdır. 20-30 il bundan qabaq mahnıda muğamat eləməyə Azərbaycan televiziyası işçiləri başı çıxırdı, qoymurdu. Deyirdi, mahnı içində muğamat olmaz. Sonra Qədir Rüstəmov ki, bu sona bülbülləri oxudu, gözəl alındı, onun içində elədi muğamatı. O yaxşı alındığına görə buraxdılar, getdi, hamının əlinə girəvə düşdü, başladılar mahnı içində muğamat oxumağa. təsnif muğamatı oxuyarsan, sonra arxasınca təsnif eləyirsən, şöbədən şöbəyə keçməkdən ötürü. Təsnif bu deməkdir. Hə, indi çatan. Məsələn, Qulaşkarov. Mən elə bir adam tanımıram ki, Qulaşkarov kimi samballı mahnıları olsun. Biz də həvəskar deyək də, həvəskarların içində. Çox gözəl. Görürsən, adı sanı heç yerdə çəkilmir. Ancaq indi görürsən, el adamların mahnıları var ki, baxırsan görürsən, yüngül dayaz şeylərdir, gətirib onu təsnif adı ilə bu xalqa sürüyür. Mən belə şeylərə çox əksinə gedənəm. Hə, yeri gəldiyicəndə, lap deyərəm, üzünə də deyərəm. Gəlsin, otursun, subut eləyim ki, hə, misal üçün bir dənə deyim. Qəmindən gün çətəyək dil qanə döndü. Bu təsnifdir, dəşdidə oxunub. Əlbaba oxuyub üç dəfə bunu. Bu, İran mahnısıdır. Əli Əkbər Şahnazının mahnısıdır. Mən bunu İranda öyrəndim. Çörək yeyirdi. Otelin həyətində bir tarçalan vardı, çalırdı. Bunu çaldı. Hə. Sonra durduq, soruşduq. Dedim, o kimindir o təranə? Dedi, Əli Əkbər Şəhnazinin. Hə. Bu İran matbidi, İran təranəsidir. Söz, indi misal üçün, bizdə bilirsən nə qədər mahnı İrandan oğurlayıblar mahnısın. Sözlərincə deyil. Bax, bilin deyim. Dağların başı qışda qar olar. Bunu Mərziyə xanım oxuyub burada filarmoniya gələndə. Azərbaycan radiosunda onun səsini yazıb, fondda bu mahnı var idi. Farsça idi. Sonra mən onun kasetini gətmişdim Fransadan. Gətirmiş Hə, alim istədi, dedim belənsiyə, alim istədi verdim. İndi də bu oyunda qoyamıram, deyir ki, mənə verməmiz. Hə, çox mahnılar götürüb, misalsan, İran mahnılarını götürüb, Azərbaycanca söz qoşublar, ona əliyirlər. Sonra, misalsan, bir nə deyim, Ramiz Zöhrəbov təsniflər kitabına bir mahur təsnifə adı ilə bir şey yazıb. O mahnının adı İran mahnısıdır, Mürğü Səhərdir.
Bəli, Sarı xanım da oxuyurdu onu.
Bəli, hə, Sarı xanım oxuyub onu. O, çoxdandan bizdə işlənən mahnı olub. 30-cu, 40-cı illərdə işlənib. Adı Mürğü Səhərdir. Mürğü Səhər nə deməkdir? Yəni səhər quşu, bülbül. Səhər səhər bülbül oxuyur axı. Ona deyirlər. Bunun sözləri Məlik Kükvəra Baharındır. Bahar Şirvanı var bir o İranda yaşayıb. O da Məlik Kükvəra olub. Onun şagirdi həm ustadının təxəllüsünü götürüb özünə, həm də Məlik Kükvəra adı alıb. O şeir onundur. Çox uzun şeirdir. Müəyyən hissəsini götürüb mahnı eləyiblər. Heç o İranda da təsnif deyil, mahnıdır. Hamı da oxuyub onu. Musiqisi də Ney Davud adında bir İranda bəstə olub. Çoxlu təsniflərin müəllifidir, əslən yahudidir. Deməli, Azərbaycan musiqisinə gələndə Azərbaycan və İran musiqisinə təsnif yaradan 4-5 dənə sənətkar olub. Ney Davuddir, bir Şeyda olub İranda, odur, bir xanəndə Mirzə Məhəmməd Həsən olub bizdə. Odur, mən bildiklərim mənim, axırıncısı da mənəm.
Əzizim ey, bu məzazlar yar.
İndi 1-2 dənə təsnif yaradan olur ha. Lap indi deyək Haz baba hamımızın ustadı idi. Mən böyük hörmətim vardı məsələn onun sənətinə. Onun sənətindən böyük sənət tanımıram bu. Çox yaradıcı adam idi. Elə şeyləri götürüb işləyirdi, düzəldirdi. Az özün dediyinə görə o vaxtı deyirdi ki, 10-15 dənə deyir düzəltdiyim var. 10-15 mahnı ortağa qoymaqla o bəstəkar demək olmaz. Bəstəkarların ən aşağı aciz bəstəkarların 300-400 mahnısı olur. Yani, Rabindranath Tagor yazıcı olub da, hind yazıcısı. 2000 mahnısı olur. Onun. Özün həvəskar bəstəkar adlandırıb 2000 mahnısı olub onun. İndi hər bir sənətdə elə xanəndələr olub, bir təsnif yaradıb, iki təsnif yaradıb. Bu ilə iş başa getmir. Mirzə Məhəmməd Həsən bütün dəstgah boyu, bütün şöbələrə onun təsnifləri vardı. Bir 10-15-in mən aşkara çıxartmışam, onun haqqında kitab yazmışdı.
Kitab yazdınız, elə demək istəyirdim o. Necə oldu onun izinə düşdünüz? Necə oldu
mən kitab? Mən lap balacalıqdan onun haqqında maraqlanmışam. Mirzə Məhəmməd Həsəni görən adamlarla çox görüşmüşəm. O vaxtı hardasa bir 40-a qədər adam vardı. Şamaxdakı Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüş adam. Bir Səmərruh nənə vardı, Allah rəhmət eləsin. Mən görəndə onun 130 yaşı vardı. Mən onun evinə gedib gəlirdim. Hə, ondan soruşdum, həm qomluqları satırdı ona. Ondan bir gün soruşdum ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüsən nənə? Dedi ki, ay saqqala qarmış. Mirzə Məhəmməd Həsəni mən qucağımda oynatmışam. Dedim, nənə, nə danışdın? Dedi, bəli, mən deyir, iri qız idim, dəstə qız idim. Mirzə Məhəmməd Həsən anadan olan, 14-15 yaş ondan böyük idim. Hə, o çoxlu onlardan material toplamışam. Kimi görürdümsə, Mirzə Məhəmməd Həsən haqqında sual verib bildiklərini yazırdım, hazırlayırdım. Sonra axır vaxtlarda mənə çox adamlar dedi ki, bu materialları verginlə bizə bir kitab yazaq. Özümə qısqancılıq bürüdü ki, elə bilirəmsə qoy özüm yazım. Yaxşı eləmişəm. Yazmalı oldum. Kitab da çıxdı. Mən yadımdan çıxıb, siz üçün birini gətirəcəm vallahi qoysam. Yazdım bir baba. Hə, kitab çıxdı. Ustadı Əzəm adında. Yəni böyük ustad. Orada onun həyatını işıqlandırmışam bildiklərimi. Yəni onun haqqında indiki zamanıda mən qədər bilən yoxdur. Mən çox material toplamışam. Onun haqqında bilənlər hamısı vəfat eləyib gedib.
O, Şirvan Muğam Məktəbinin bəlkə də son mayıqanlarındandır.
Allah rəhmət eləsin, Sədi Şirazının bir beyti var. Bir ömrə girəm mayədlərin sərfüşüd, tacı xuram, seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcək, yayda nə yiyəcək.
Qədim Şirvan oxu üslubu sanki əsrlərin o tayından fışqırıb, onun səsinə, nəfəsinə hopub.
Mənim mahnılarım xəlqidir, xəlqi üslubdadır, qədim mahnılar oxuyur.
Onun səsini Şirvan xalçalarına bənzədən də var.
Gedəndə Fransanın səfiri, dedim, axırda qərara gəldim ki, Ağakərimi Şirvan xalçalarına bənzədəcəm.
Hətta telefonda onun səsinə qulaq asmaq istəyənlər də tapılır.
Ağakərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhzun. Telefon vasitəsilə.
O təsniflər qoşur, mahnılar bəstələyir.
Vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki...
O xarici ölkələrdə çox olub, amma öz ölkəsində naməlum səs kimi qalıb.
Ondan sonra dalbadal mən Fransaya apardılar, İspaniyada, sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi.
İlk diski də elə yad ölkədə çıxıb.
Orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mən diskimi orada çıxartdılar.
Ustad xanəndə 10-15 ildir ki, Bakıya köçüb. Amma...
Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla mən... Bu...
Hərdən vaxtı ilə oxuduqlarını da unudur. Bir maraqlı mahnı vardı, Alagöz. Özü də sələm.
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alagöz.
Qısası, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağı Şirvanlı xanəndə Ağakərim Nafiz. Sizin sorağınız xaricdən gəlir, Ağakərim bəy.
Hə, gedərdim.
Bunun sirri nədədir? Niyə daxildən yox, məhz xaricdən?
Hə, nə bilim, valla. Bir dəfə, haradasa 2000-ci il idi, Fransadan bir musiqisi gəlmişdi bura. Tarsalan Malik var, o ilə görüşmüşdü. Malik alimin tarsalanı idi, alimlə xaricə çox gedərdi. Hə, qonaqzada aparıb evinə onu. Sonra gətirib mənim haqqımda Azərbaycan televiziyası bir film çəkib, Naməlum Səs, 97-ci ildə. Hə, o filmin kaseti Malikdə olub. O kaseti qoyub ona baxandan sonra deyib ki, mən bu adamla görüşdür, da nə olar? Mən onda şuvalanda olurdum. Sən gələdi ki, evdəsən, dedim mən. Dedi, bir adam var, səninlə görüşmək istəyirdim, gəlin. Hə, gəldilər, görüşdü. Bir Malik Tarzadı gətmişdi, biraz saldı, oxudum, elədim. Hə, bir neçə vaxt burada qaldı. Mənə dedi ki, pasportum var xarici. Dedim, var, vaxtı qutarıb, daha maraqlanmamışam gedib almağa. Hə, sonra bu iki gün üstündən keçdi, zəng elədilər mənə ki, bu kaset bunda olub, götürüb Malikdən. Aparıb Fransadan burada bir səfəri vardı. Genut, adı Genut idi. Buna göstərib, bu deyib ki, mən də onunla görüşmək istəyirəm. Hə, mənə zəng gəldilər, bəs səfir səninlə görüşmək istəyir, gəl gənə. Hə, burada bir ev tutmuşdu, gəldim ora. Biraz keçdi, səfir də gəldi, biraz söhbət elədi. O musiqini dərindən bilən adam, özü də filosof idi o, ərəbşünası idi özü. Mənə oxutdurdular, baxdılar. Hayf ki, o səfir tez getdi buradan. Gedəndə bir qonaqlıq təşkil eləmişdi, o qonaqlıqda iştirak elədim. Hə, çox bir yaxşı mənim haqqımda danışdı. Sonra bir Sara xanım vardı, Turan agentliyində işləyir.
Nəzirova, Sara Nəzirova,
bəli. Hə, düzdür. O rast gəldi mənə, dedi ki, bəs gedəndə Fransanın səfiri bizi yığmışdı bir mətbuat konferansı deyirlər, nə deyirlər ona?
Bəli, mərasimdir.
Mərasim təşkil elədi, deyir.
Yola salma mərasimi.
Bir saat olmalı idi, deyir, 45 dəqiqəsini səninlə danışdı.
Doğrudur.
Hə, axırda deyir bir söz, dedi ki, Ağakərimi bilmirəm niyə mən. Bu sözü desəm biraz belə yaxşı çıxmır özüm haqqında. Yəni onu dediydi, mən deməmişəm ki, bilmirəm ki, niyə bənzədim. Axırda qərara gəldim ki, Ağakərimi Şirvan xalçalarına bənzədəcəm. Beləncə bir söz. Sonra deyir, haqqında bir dənə söz dedi, onun tərcüməsi bizə tərcümə eləyib çatdıra bilmədin. O tez çıxıb getmişdi, belə vurğun olmuşdu.
Nə güzəl bənzətmədi, deyilmi?
Hə, beləncə. Sonra mən bir dəfə Fransada olanda həmin adama zəng elədi, həmin səfir. Afqanistana göndərmişdilər onu səfir. O dedi, Ağakərim burada, dedi ki, Ağakərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhzun. Telefon vasitəsilə bir ağız oxudum olsun. Hə, ondan sonra dalbadal mənim Fransaya apardılar. Bir neçə ölkələrində oldum. Hə, İspaniyada oldum. Kənar adalarına getdi, Afrikanın böyründə.
Nə danışırsınız?
Hə, sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada bir neçə ölkələrdə olduq. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi. Hə, bir dəfə də Amerikada olmuşam. Hə, indi ara sayqaş olub. Yaxın dolar da deyir, Ağakərim qocaldı getdi. Bəyini imzalayın. Düşə bir də nəzər, mehri
Adı diskiniz də çıxıb xaricdə.
Hə, disk də orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Bəs burada, vətəndə?
Burada sonradan bir disk çıxmışdı. Elə biraz, nə bilim, satışa da verdilər, neynədilər, o da yığışdırıldı, da getdi.
Ay, Kərim bəy, harada yaşayırsınız? Şamaxıda, həm də Bakıda?
Yox, Şamaxıda yaşamıram. Mən 2000-ci ildə, yanvar ayında Şamaxdan gəldim bura.
Ha, 13 ildə Bakılısınız belə çıxır.
Hə, indi Bakının ətrafı, buralarda olulam. Qara-qara ev stansiyası var, metro.
Hə, də Bakıda?
Hə, onun yaxınlığında olulam.
Hə, laf yaxşı. Yəni, nəyə görə köçdüz Şamaxıdan? Səbəb nə idi? Paytaxta daha yaxın olmaq?
Yox, sözün doğrusu heç mən Bakıya həvəs göstərməmişəm ki, Bakıya. O vaxt elə cavan vaxtımda çox deyirdilər ki, köç gəl ginən Bakıya. Bunu çox adamlar mənə təklif elədi. Bir dəfə Habil Əliyevlə biz tanış olanda dedi ki, sənə məhkəməyə verəcəm. Dedim, elə məhkəmədən gəlirəmsən. Niyə görə dedi ki, aparıb sənəti dağın daşın arasında gizlətmişsən, üzə çıxartmışsan, ayınmıyam. Yəni, çox adamlar təklif edirdi. Ancaq indiyin özündə burada yaşasam da, Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla, mən bu dağın daşın arasında böyümüşəm, o bulaqların suyundan içmişəm. Hələ canım həmməşə qalır orada.
Gedirsiniz mi?
Yox, daha biraz yaşlaşmışam. Toylar indi qabaqçı toylardır. Qabaq elə toylar olurdu ki, oturub axsaqqallar, yəni mərifətli cavanlar otururdu, qulaq asırdı. İndi daha oynamaqdan ibarətdir da toy hamısı. Yəni toya oxşamır. Dostlardan zətdən görsən dəvət eləyirlər bəzən. Gedib indi bir mahnı oxuyursan, bir təsnif oxuyursan və salam buyurun.
Mən sizin internetdə bir neçə ifanıza qulaq astım. Bir maraqlı mahnı vardı, Alagöz. Xalq mahnısı kimi oxuyurdunuz.
Gördüm özünü şəmsi dəmər ayı yadıma düşdü. Hey, Alagöz yadıma düşdü.
O qədim mahnıdır, yoxsa özü də sələm?
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alagöz.
Şəhərinizə deyir.
Şəkər ayı yadıma düşdü.
Bəs Türkiyə məhəbbət gərək?
Hə, onu siz eşitmişsiniz?
Bəli, onu da eşitmişəm.
Hə, o...
Özünüz bəstələmişsiniz onda?
Bəli, musiqisi mənimdir. Onun sözləri Məhəmməd Biriya vardı.
Biriyam.
Şair, Təbrizli şair. O Şamaxıda yaşayırdı da, 7 il Şamaxıda olub. Biz onunla tez-tez görüşürdük. Sözləri onun idi. Rəhmətli Məhəmməd Biriyanın sözləri idi. Osmanlı dövlətinin 700 illiyi ərəfəsində onu mən yazdım. Yazdım ki, bəlkə Türkiyə məni dəvət eləyələr gedib o münasibətlə onu oxuyayım. Nə bir adam tapmadım ki, deyim ki, bəs belənci bir iş var. Elə də qaldı. Sonra bir fürsət düşdü.
Səfərə ilə müraciət eləyirdiniz?
Yəni, o elə mən təcrübəm yoxdur ki, kiməsə tapım deyim ki, sən Allah. Yəni, mənə bu...
Fransa səfirliyi də bir işi də oldu.
Onda mən onlarla tanışdırdım. Elə də qaldı. Sonra Amerikada ki, dəvət eləmişdilər, Chicago şəhərində. Günas TV var ya orada. O, Əhməd bəy çağırmışdı.
Əhməd obalı.
Elə oldu ki, onların konsertində, çəkilişində oxudum bunu.
Çox maraqlıdır.
Onlar da götürüb arası veriblər. Yoxsa mən başqa yerdə oxumamışam onu.
Mən sizə bəzi suallar vermək istəyirdim, bilmək istəyirdim. Məsələn, siz Şirvan Muğam Məktəbinin davamçısısınız. Bir də var Qarabağ Muğam Məktəbi. Bax, bunların fərqini bilmək istəyirdim. Qoy gənclərimiz bilsin.
Oxumaq üslubu var da. Qarabağlıların üslubu ayrılır. Bax, indi də xanəndələr. Qədim xanəndələrini də oxudu ki, o saat ayrılacaq. Şirvan Məktəbi qədimdir. Qarabağ, indi hamı başqa cür deyir ki...
Biz əksinə bilirdik. Siz deyirsiniz, Şirvan qədimdir.
Qarabağda 19-cu əsrin ortalarında başlayıblar Muğam muqamata keçməyə. O sağazan xanəndə olmayıb orada aşıqlar olur. Çünki xanlıq dövründəki İbrahim xan, Pənahəli xan, onların əsli İrandan gəlmədi. İrandan xanəndələr zatlar gətirdilər sarayı oxumağa. Muqam sənəti saray sənətidir, xalq sənətidir. Xalqın içinə çıxan kimi muqamat öz mahiyyətini itirir. Biraz xalq ona maraq göstərir, sonra o maraq soyuyur. Belədir. Ancaq Şirvanda qədimdir. Çünki Şirvanda şahlıq olub, o saraylarda olub sənət. İndi məsəl üçün Məhəmməd Əbubəkr İbn Əbubəkr Şirvani belə deyilir də. Əbubəkr oğlu Şirvanın musiqi əsəri var. Mən ona Fransada Mark Lüpüt var, onun evində rast gəldim. Musiqi İxvanus Səfa. Sonra bir musiqi alimi olub, ya kim Şirvani, yadımdan çıxdı. 15-ci əsrə aiddir. Onu internetdə adını tapdım. Sonra Rizayəddin Şirvani belə alimlər olub musiqi. Alimlər olub. Sonra qədim xan Şirvanşahların sarayında oxuyan xanəndələr olub. Hacı Yunus, nə bilim kimlər. Çox qədimliyə gedir. Yəni Binövrə Şirvanda olub. Son zamanlar ki bizim Mirzə Məhəmməd Həsən Val yazısına getmədi. Bizim xanəndələrin boynuna inad düşdü. Mirzə Məhəmməd Həsən yazılmayıb bizə yazır. Bir Mirzə Zülfüqar vardı, mən onu görmüşdüm. Mirzə Məhəmməd Həsənin tələbəsi idi. Burada 78 yaşında qoca. Burada bir müsabiqədə zurnanın müşayiəti ilə qaraylı oxumuşdu. Rəhmətli Səid Rüstəmov ona pul mükafatı vermişdi. Qramota. Bir də ki kağız verib ki get səsül lentə yazır. Nə lentə getmədi, nə qramotanı almadı deyirlər. Pul aldı qoydu.
Bu Şirvanlılar niyə belədilər, hə? Amma pul aldı.
Yazdırmadı səsini
lentə. Pul aldı. Təəssüf, çox təəssüf.
Bizimkilər getməyib. Çox böyük sənətkarlar olub. Mirzə Məhəmməd Həsənin şagirdləri olub. Bir dənə onların içində Davud Səfiyarov olub. O biraz gözdən salmaqdan ötü, Allah rəhmət eləsin, Firidun Şunski ona erməni kimi qələmə verdi. O erməni deyil, anası erməni idi. Erməni dilini deriz bilmirdi, deyir o. O vala yazdırıb səsini. Bir də Mirzə Güllər. Mirzə Güllərdən bir dənə mahnı qalıb, qısa mahnı.
Bilirəm.
Radioda hərdən səsləndirirlər onu.
Bizdə var.
Səfiyarovun ovalların götürüb adını qoydular ki, erməlidir.
Yeri damısı da yer oxuyur.
Mirzə Güllər. O Mirzə Məhəmmədə sənin təsnif edir.
Onu təsnif edir. Sona yetir.
Çox güzel.
Sizdən bir şey rica eləyərdik. Bir ağız oxuyarsınız, bununla da verilişimizi bitirək.
Camiləlin dürtəm adən, köylü mədhuş eyləyən. Camiləlin dürtəm adən, köylü mədhuş eyləyən. Qana, qana, qanını bir dillərin nuş eyləyən. Eylə bir camın İraqlarda ləbaləb ərz edib. Eylə bir camın İraqlardan ləbaləb ərz edib. Şovq ilə cani ülul əlbabı bir huş eyliyən. Ay əman ey kansəyi sər hicrilə peymanəyi xak oldu gəl. Kansəyi sər hicrilə peymanəyi xak oldu gəl. Hey bizimlə əhd-i peymanın fəramuş eyləyən. Ay, aman, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
Eşk olsun sizə, eşk olsun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Dönə-dönə. Sağ olun.
Sağ olun.
Olmalı yatdım xarala, qaldı saralla sarana.
Quiz bitdi. İzin qonağı Şirvan Muğam Məktəbinin öndə gedən isimlərindən Ağakərim Nafiz oldu. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Atirmə köynək, sarı çəpkən, gəlin haram yalsayın. Özü göçən, sözü göçən, haram aramsa. Şahın bağındayın, üzümə iskəri, bağın dalındayın. Həzir səniskəri, süb açılınca, gələr ev yarvan. Hörsələ qalmaz, dəxiliz yarvan. Süb açılınca, gələr ev yarvan. Hörsələ qalmaz, dəxiliz yarvan. Yeah.
komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına bölüləyim. Bu mədəni canında da yüz qarı bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.